Teikšu godīgi, ka saviņojums nemaltīs vēl ir rakstīt augstu vilnu, no mēs esam nomierinājušies. Prieks ir tiešām neviltots un gribas pirmkārtām pateikt visiem paldies, kas ticēja, kas atbalstīja. Pēdējās nedēļas laikā likās, ka tā ir pašsaprotama lieta, ka mums būs vismaz grupa, bet no, es atceros, kā tas viss sākās. Tas sākās pagājušajā vasarā, kad mums nebija vēl nekā, nebija pat tik liela mērķa un nebija nemaz ticības, ka mēs varētu dabūt grupu, kur nonākt pa fināla turnīru. Tagad jau mēs saprotam, ko mēs esam izcienījuši. Tas ir Eiropas otrs lielākais pasākums aiz Eiropas čempionāta futbolā un tas basketbols. Tas ir otrs nākamais lielākais pasākums, ko jebkura valsts var organizēt. Tā kā milzīgs paldies visiem atbalstītājiem un palīgiem, un es nezinu, tas tiešām ir ļoti liels saviņojums šobrīd.